Skriflesing vanaand is hoofsaaklik uit Eksodus en Johannes. Ons begin met Eksodus 12, enkele verse, en dan gaan ons ook lees uit die Dordtse leerreëls hoofstuk 2, artikels 3 en 8. So begin met Eksodus 12 vers 12 tot 13 en dan ook weer 26 tot 30. So die verse uit Eksodus is met die instelling van die paasfees na die 9 pla in Egypte. Vanaf vers 12. Daar dieselfde nag sal ek deur Egypte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Dan weer van vers 26. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligtinge, of hierdie verpligting, moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israelitiese huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Om middernag het die Here elke eersgeborene van Egipte laat sterf, van die kroonprins af, die eersgeborene van die farao, tot by die eersgeborene van die kruisgevangene in die tronk, selfs die eersteling van die diere. Toe die farao, al sy amptenare en al die Egiptenaars die nag wakker word, het hulle almal bitterlik aan die huil gegaan, want daar was nie 'n enkele Egiptiese huis sonder 'n sterfgeval nie. Dan kan jy blaai na Johannes hoofstuk 1, daar's 'n paar ekstra verse wat ons gaan lees wat nie op die bassein is nie. So die eerste een is Johannes hoofstuk 1 vers 29, bekende woorde: die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê toe, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dan as jy net verder blaai na Johannes 3 vers 16, weer een bekende vers: God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, of gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dan is ons by Johannes 10, waar ons een bietjie langer gaan lees, vanaf vers 11 tot vers 18. Johannes hoofstuk 10. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en nie bekommer, en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En dan laaste skrifgedeelte wat ons gaan saam lees, kom uit Johannes se eerste brief, 1 Johannes 2 vers 2. Ek lees dit vir ons. 'N verwysing na Jesus se kruisdood, sê hy daar: hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dan gaan ons nou saam lees uit die Dordtse leerreëls, hoofstuk 2, artikels 3 en 8, in hierdie groen psalmboekies op bladsy 85, as jy saam wil lees. Sal ek toe oomblikkie gee. Ok, so eerste artikel 3 van hoofstuk 2. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. En dan artikel 8. Dit was immers die volkome, vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewensmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun, al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk, om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volk, stam, geslag en taal hulle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies en deur die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander sal, wat hy ook soos die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder, dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde, as die werklike sonde wat na en voor die geloof begaan is, deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal neem. Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Dis die kernvraag wat in hoofstuk 2 van die Dordtse Leerreëls beantwoord word. En eintlik sou mens kon sê dis 'n baie eenvoudige vraag met 'n eenvoudige antwoord. Jesus Christus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Hy het aan die kruis gesterf, hy het die lyding van die hel ondergaan, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou wêreldwyd dink ek alle Christene sal saamstem met daardie antwoord, dat die Seun in die plek van sondaars gesterf het om sondaars met God van God se toren te bevry. Maar as ons bietjie verder delf en vra wie is die sondaars vir wie Christus gesterf het, dan begin ons verskillende antwoorde kry. So een antwoord wat gegee word en vandag al hoe meer populêr word, is om te sê dat die sondaars vir wie Christus gesterf het, is alle mense. So dis nie net 'n groep uit alle mense nie, maar letterlik alle mense. Elke liewe persoon wat nog ooit deur God geskep is, wat deur die dood van Christus van God se toren bevry. Of iemand nou glo in God, of nie in God glo nie, of hy 'n Christen is, of nie 'n Christen is nie, almal word deur Christus verlos. Nou ons het nou net in artikel 3 van die Dordtse Leerreëls gelees, wat ons bely dat Jesus se dood het oneindige krag. Dit is oneindige krag en genoegsaam om die sondes van die hele wêreld te kan versoen. Almal wat lewe van die begin af tot die einde van die wêreld, as God dit wou, sou hy deur die dood van Christus hulle kon bevry. Sy dood het die krag gehad om dit te doen. Nou party Christene glo dan dit is werklik wat gebeur het. Jesus het letterlik vir elke liewe persoon gesterf. Nou ons wat hier sit, ek hoop ons hoor dit en ons dink, maar joh, as enigiemand sy Bybel ken, kan hy mos nie so iets glo nie. Die Bybel maak het ons baie duidelik vir ons, dat slegs die wat in Christus glo, word deur sy dood gered. Byvoorbeeld, hoekom is daar 'n hel, as God allemaal net sal verlos? En die Bybel is duidelik daar oor. Hoekom moet ons die evangelie verkondig, die opdrag wat Jesus vir ons gee, as dit nie sin maak of iemand 'n Christen is, of nie 'n Christen is nie? As almal uiteindelik deur Jesus se dood verlos is. Toch is daar gelowiges wat dit regtig glo. Wat glo dat almal word deur Christus se dood verlos. Nou die van julle wat al bietjie teologie gelees het, sal dalk al gehoor het van 'n ou Karl Barth. Hy is 'n bekende teoloog wat hierdie leer voorgestaan het. En 'n ander man wat ons almal dalk bietjie meer sal ken is Paul Young. Nou die naam is dalk nie bekend vir jou nie, maar hy het 'n boek geskryf, The Shack, wat 'n topverkoper was in Amerika en ek dink hier in Suid-Afrika ook. As jy nie self die boek het nie, het jy waarskynlik vriende of familie wat het al gelees het, miskien vir jou aanbeveel het, en vertel het hoe dit hulle lewe verander het of baie gehelp het. Maar interessant genoeg, as jy die Shack gaan lees, in hoofstuk 16, praat die persone oor wat Jesus se dood, wat Jesus deur sy dood bereik het. En daar word gesê, dat Jesus se dood het almal verlos. Almal gaan uiteindelik deur sy dood gered word, of hulle in hom glo of nie. So dit is 'n populêre verstaan van wat Jesus bereik het op sy dood, wat in die Shack dan ook verteenwoordig word. Nou die Arminiane, waarvan ons laas week en gehoor het, het nog nooit so ver gegaan om te sê dat God almal verlos het wat nog ooit gelewe het. Hulle het geweet dat die Bybel leer vir ons dat slegs die wat in Christus glo, wat deur sy dood gered word. So skrifgedeeltes soos Johannes 3 vers 16, ons het dit nou ook gelees, maak dit duidelik. Dis net gelowiges wat Jesus deur sy kruisdood red. Nou volgens die Arminiane om dit dan te verstaan, sê hulle dat Jesus se kruisdood moes dit dan op 'n manier moontlik gemaak het vir God om almal te red. En dit is slegs die mense wat uiteindelik in hom glo wat gered word. Die effektiviteit van Christus se dood is dus uiteindelik afhanklik van die mense besluit om in hom te glo. Kramper sê Christus het 'n brug gebou en dan moet mense oor die brug loop. Hulle moet kies om oor hom te stap en so gered te word. Nou daarteenoor leer die Bybel vir ons dat Christus vir 'n spesifieke groep mense gesterf het. Hy is nie 'n halwe verlosser wat dit net moontlik gemaak het vir ons om gered te word nie. Moontlik as ons ook ietsie doen nie. Hy het gekom om sy skape volledig te verlos. In Johannes 10 het ons gesien dat Jesus Christus is die goeie herder wat vir sy skape gesterf het. En dit is die waarheid wat hoofstuk 2 van die Dordtse Leer ons ook vir ons wil beklemtoon. En daarom is ons tema vanaand Jesus Christus is die goeie herder wat vir sy skape gesterf het. Hulle luister na sy stem. Nou in die debat tussen die Arminiane en die Gereformeerdes wat nou 400 jaar gelede plaasgevind het, word daar hoofsaaklik na twee tipe skrifgedeelte verwys om hierdie vraag te probeer beantwoord. Vir wie het Christus gesterf? Die een groep skrifgedeeltes wat ons nou ook gelees het in die Nuwe Testament beklemtoon veral die skopus of die ryk van Christus se dood. So dis skrifgedeeltes soos Johannes 3 vers 16, Johannes 1 vers 29, 1 Johannes 2 vers 2. Alle skrifgedeeltes wat praat van alle mense of die hele wêreld wat deur Christus verlos word. En op grond van hierdie skrifgedeeltes sê baie mense dan dit is letterlik wat gebeur het. Jesus het gesterf vir die hele wêreld. Nou ander skrifgedeeltes verwys dan weer na 'n spesifieke groep mense. Johannes 10 byvoorbeeld het gepraat van skape. Christus gee sy lewe vir sy skape. Later in Johannes se evangelie as ons sou verder lees in Johannes 15 verwys Jesus na sy vriende vir wie hy sy lewe gee. En in Johannes 17 wanneer hy bid, bid hy nie vir alle mense nie, maar vir die wat aan die God die Vader behoort. In die briewe van die Nuwe Testament, in Efesiërs 5 en Handelinge 20 vers 28, word daar ook spesifiek verwys na die kerk wat deur Christus verlos is. En in Matteus 1 vers 21 sê die engel vir Maria daardie bekende woorde dat sy haar seun Jesus moet noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Nou in die Ou Testament word daar ook vir ons geleer dat God se verlossing is vir spesifieke mense. Ons het dit nou gesien in Eksodus 12. Dit is die Israeliete wat van God se toorn gered word, nie die Egiptenare nie. So daar is dus twee tipe skrifgedeeltes, as ons dit so kan stel in die Bybel. Sekere skrifgedeeltes wat beklemtoon, Christus het net vir 'n sekere groep mense gesterf, en ander skrifgedeeltes wat die indruk skep, Jesus het vir almal, vir die hele wêreld gesterf. So hoe moet ons dan die Bybel verstaan? Het Jesus vir almal gesterf? Of het hy net gesterf vir die mense wie God self uitgekies het? het Jesus vir almal gesterf of net vir die mense wie God self uitgekies het. Nou die Arminianese oplossing is om te sê dat Jesus se dood het die potensiaal gehad om almal te red, maar dit is net van toepassing op die mense wat in hom glo. So die skape waarna Jesus verwys in Johannes 10 is nie mense wie God uitgekies het nie, maar mense wat uit hulle eie besluit het om in Jesus te glo. En mens kan dan op daardie manier elke skrifgedeelte wat praat van hoe Christus net vir 'n spesifieke groep mense verlossing gebring het, kan jy dit dan so verduidelik en verklaar. Nou alhoewel hierdie oplossing baie logies sin maak, is dit teenstrydig met wat die skrif self vir ons leer. Die van julle wat verlede sonoggend hier was, sal onthou ons het gesien dat geloof is 'n gawe van God. 'N gawe van God wat die Heilige Gees in ons harte werk. So dis nie iets wat ons mense uit onsself kan bewek nie, dis 'n geskenk wat God vir ons gee. So dit beteken natuurlik as God vir ons geloof gee, dat hy ook besluit wie gaan glo. Die skape wat ons in Johannes 10 sien is, dis nie mense wat uit hulle self uit gekies het om in God te glo nie, maar mense vir wie God in sy genade die gawe van geloof gegee het. En daarmee saam, as ons mooi kyk na Johannes 10 en veral verse 14 en 15, dan sal ons sien, dit word duidelik dat Jesus het 'n baie intieme verhouding met sy skape. Die goeie herder weet presies wie sy skape is. Hulle is nie 'n abstrakte idee of 'n onsekere groep mense wat miskien in hom sal glo nie. Jesus ken sy skape. En die wyse waarop hy hulle ken is ongelooflik. Kyk na die woorde wat hy gebruik in vers 15. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Dis hoe hy die skape, sy skape ken. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek dink nie, ons kan werklik die diepte begryp van wat Jesus vir ons hier sê nie. Dink bietjie aan die liefde wat Jesus het vir sy Vader. Dit is 'n volmaakte liefde. 'N persoonlike liefde. 'N ewige liefde, 'n intieme kennis en begeerte om die Vader te verheerlik. Dit is die liefde wat Jesus ook het vir sy skape. Volmaak, persoonlik, intiem. 'N ewige liefde, nog voordat die wêreld geskep is, het God ons in Christus uitgekies, soos ons gesien het in Efesiërs 1. So Jesus weet presies wie sy skape is. Hy het hulle gekies, hy ken hulle, hy is lief vir hulle, en hy het vir hulle sy lewe gegee. So wat maak ons dan met skrifgedeeltes soos Johannes 1 vers 29, Johannes 3 vers 16, wat die skoop is van Christus se dood so beklemtoon? Moet ons hulle net platvee en anders verklaar omdat ons glo in God se uitverkiesing? Moet ons dieselfde doen as die Arminiane, maar eintlik net andersom. Waar ons leer van God se liefde vir die wêreld, sê ons sy liefde vir die wêreld is eintlik net sy liefde vir sy uitverkorenes. Nou ons sou dit seker kon doen en ons sou logies konsekwent wees, maar dan is ons besig om ons stelsel op die Bybel toe te pas of om op die Bybel te plaas eerder as wat ons toelaat dat God se woord self ons verstaan bepaal en korrigeer. So 'n beter manier is om self te gaan kyk na daardie betrokke skrifgedeeltes om seker te maak dat ons hulle reg verstaan voordat ons hulle met ander skrifgedeeltes probeer vergelyk. So een saak as ons nou kyk na Johannes 1 vers 29 of 3 vers 16 is om te verstaan wat presies het Johannes bedoel met die woord wêreld. Het Johannes hierdie woord gebruik om te verwys na alle mense wat bestaan? Wat het Johannes bedoel? Hoekom het hy hierdie woord gebruik om God se liefde en die versoening wat Christus gedoen het te beskryf? Nou die Griekse woord wat met wêreld vertaal word is kosmos, en in Johannes se evangelie word dit op 3 verskillende maniere gebruik. In die eerste plek kan dit verwys na die hele skepping, so dis alles wat bestaan, die aarde, die hemel, die sterre, die heelal, alles wat gemaak is, dis die wêreld of die kosmos. 'N Ander manier waarop dit gebruik word is om te verwys na die aarde as die plek waar mense lewe, waar mense bly. So byvoorbeeld 'n bekende vers in Johannes 1 vers 10, Jesus was in die wêreld, maar die wêreld het hom nie herken nie. Hy het in die wêreld waar mense bly het hy gekom. En die laaste gebruik is waar wêreld sterk gebind word as 'n plek van sonde of met mense sonde begeertes en die sondige natuur van die mens. So Christene byvoorbeeld in Johannes 17, hulle is in die wêreld, maar hulle is nie van die wêreld nie. So ons bly in die wêreld, maar ons is nou in God se koninkryk, nie in die koninkryk waar ons deur ons sondige natuur oorheers word nie. So wat het Johannes bedoel in hierdie verse met hierdie woord wêreld? Nou ons het vroeër gesien dat Johannes kan nie verwys of ons het vroeër gesien dat dit kan nie wees dat Johannes verwys na alle mense sonder uitsondering nie. Dit is slegs mense wat in Christus glo wat van God se oordeel gered word. En die Bybel is duidelik, daar is 'n onderskeid tussen die wat glo en die wat nie glo nie. So wêreld kan dus nie beteken alle mense sonder uitsondering nie. Nou as ons dink wêreld beteken dalk waar mense bly, ek het genoem, dit word so gebruik, dan kan dit eerder verwys na alle mense sonder onderskeid. So Grieke en Jode, mans en vrouens, slawe en eienaars, diewe en moordenaars. Jesus het gekom om klomp verskillende mense uit klomp verskillende plekke en omstandighede te verlos. Alle mense sonder onderskeid, nie alle mense sonder uitsondering nie. In Openbaring 5 vers 9 byvoorbeeld word daar genoem dat Jesus met sy bloed vir God mense losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Klomp verskillende mense uit klomp verskillende plekke. Nie alle mense sonder uitsondering nie. En wanneer Paulus in Romeine 1 vers 8 noem dat die hele wêreld praat van die geloof van Christene in Rome, het hy ook nie bedoel elke liewe persoon sonder uitsondering nie, maar om klomp verskillende plekke in die Romeinse wêreld is daar verskillende mense wat getuig van hulle geloof. As ons dan kyk na die 1 Johannes 2, dan maak dit ook sin om wêreld so te verstaan. As wêreld verwys het na alle mense sonder onderskeid, hoekom word daar 'n vergelyking gemaak daar tussen ons sonde en die sondes van die hele wêreld? Die vergelyking op sigself beperk die betekenis van hele wêreld na iets soos sondaars op ander plekke. Nou daar is ander skrifgedeeltes wat ek net genoem het waarna ons ook sou kon kyk, maar die konteks, as jy later vanaand dalk hulle wil bestudeer, sal jy sien die konteks van daai skrifgedeelte dui gewoonlik aan dat wêreld het 'n beperkte betekenis. Dis nie alle mense sonder uitsondering nie. Miskien is nie oortuig nie en ons kan dalk nie presies weet wat Johannes bedoel het toe hy die woord wêreld gebruik het nie. Ons maak afleidings vanuit verskillende skrifgedeeltes en ons probeer sin maak daarvan. Om seker te maak, ja, ons moet altyd seker maak dat ons elke vers in sy eie konteks verstaan. Maar waaroor ons wel sekerheid kan hê, is die feit dat Christus aan die kruis gesterf het om sy skape volledig te verlos. Hy het nie gesterf om 'n nuwe verbond moontlik te maak nie. Hy het nie gesterf om mense miskien te red nie. Hy het gesterf om seker te maak dat sy skape nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jesus Christus is nie 'n halwe verlosser wat net verlossing moontlik gemaak het nie. Hy het gekom om sondaars volledig te verlos. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik om hierdie waarheid te weet? Ek kan opvra, hoekom het die Dordtse Solode soveel moeite gedoen om juis 'n antwoord te gee op hierdie vraag? Wat moet dit ons baat as gelowiges om dit te weet? En in eerste plek is dit troos. Dit is veronderstel om ons te troos. As Christus vir ons deur sy bloed van alle sonde gereinig het, dan kan ons weet, soos die Dordtse leer ons dit ook noem, dat hy ons getrou sal bewaar, sodat ons uiteindelik sonder vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal wees. Omdat God besluit het dat Christus se dood my sal verlos, is daar nie 'n gevaar dat daardie besluit ooit kan verander nie. So as ek hierdie week vir die hoeveelste keer vasval in sonde, in dieselfde sonde waarteen ek al lank al stry, dan hoef ek nie moedeloos te word nie. Ek kan weer opstaan en aanhou stry teen my sondige natuur, seker daarvan dat Christus het ook vir daardie sonde gesterf. Hy het gekies om my lief te hê, hy het my tot geloof gebring. Daar is niks wat my nou van sy liefde kan skei nie. En met die Arminiaanse leer is dit andersom, want dan besluit ek self of Christus vir my gesterf het. So dit bied geen sekerheid nie. Wat as ek nie aanhou glo nie? Wat as ek nie volhou tot die einde nie? Wat as ek weer in sonde geval het? Het God my dan nog lief? Is ek nog besig om te glo? As verlossing van my besluit afhang, is daar geen sekerheid dat ek tot die dag van my dood sal volhou in geloof nie. Christus se dood bied dan vir my geen troos nie, want ek moet nog seker maak dat ek aanhou om my kant te bring. Menslike besluite verander ons maklik met omstandighede. En as my vertroue daarin is, het ek niks om op te vertrou nie. Maar God se besluite staan vas. In die tweede plek moet ons hierdie waarheid weet, sodat God geprys kan word vir ons verlossing en nie mense nie. In Openbaring 5 loof die hele skepping vir Jesus, omdat hy mense losgekoop het, uit elke stam, taal, volk en nasie. Christus moet geprys word vir ons verlossing, nie die mens nie. So as die mens enigszins 'n rol speel in sy verlossing, dan gaan ons nie saam met die skepping die lied van die lam kan sing nie, want dan kry God nie alleen al die eer vir die mense verlossing nie. En in die derde plek moet ons weet, hierdie waarheid weet, sodat ons met blydskap en sonder onderskeid die evangelie aan mense sal verkondig. Ons het reeds verlede week gesien hoe die Arminiaanse leer die verkondiging van die evangelie beperk het tot groepe wat tradisioneel Christene was. Hulle wou die evangelie net met mense deel wat soos hulle gedink het en soos hulle gelyk het. Maar as ons weet dat Christus deur sy bloed mense uit verskillende plekke, in verskillende tale, verskillende tye losgekoop het, dan bemoedig het ons om die evangelie met almal te deel. Christus het vir sy uitverkorenes gesterf, die wêreldwyd. Ons kan die evangelie met almal deel. En ons het dit nou nie gelees nie, maar as jy oplet op artikel 5 van hoofstuk 2, dan sien ons, wanneer ons die evangelie aan mense verkondig, sê ons nie vir hulle, as jy uitverkies is, dan kan jy glo nie. Maar ons sê vir mense, almal wat van hulle sondes bekeer en in Christus glo, kan met God versoen word. Ons doen dit met die sekerheid dat Jesus se skape ken sy stem. Wanneer skape die boodskap van die evangelie hoor, dan gaan hulle luister na die stem van die goeie herder. En as ons aanhou om te luister na die stem van die goeie herder, moet ons dit doen ons hele lewe lank. Dis waarna toe ons geroep word. Jesus, wat ons losgekoop het met sy bloed, het ons losgekoop sodat ons hom standvastig lief kan hê, sodat ons hom met volharding kan dien tot in alle ewigheid kan verheerlik. So die boodskap van die evangelie is 'n boodskap wat skape elke dag moet hoor, waarna ons moet luister. Daaglikse bekering van sonde, daaglikse vertroue op God wat ons ken en ons innig liefhet. Jesus Christus is die goeie herder wat vir sy skape gesterf het en sy skape luister na sy stem. Mag die Heilige Gees ons ook troos met die wete dat Christus werklik vir ons sondes gesterf het, sondes wat ons in die verlede gedoen het, wat ons hierdie week gaan doen, en mag hy ons bemoedig om van nou af tot in ewigheid vir hom te luister, met die wete dat ons goeie herder het ons werklik lief. Amen.